Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 8-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda türkmen howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Türkmen mediýasy ýeňiş gününiň dabaraly wideolaryny öňünden düşürýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rim Papasy Francis ilkinji gezek Demirazyk Makedoniýa sapary bilen geldi. Paýtagt Skopiýada Francis Demirazyk Makedoniýanyň wezipesinden gidip barýan prezidenti Georgi Ivanov garşylady. Demirazyk Makedoniýa uly bolmadyk Balkan döwleti bolup, onuň ýylaty 2.1 millionyna barabardyr. Ýylatyň aglabaty prawoslaw hristianlarydyr. Şol bir wagtda ýurtda etniki alban musulmanlarynyň hem uly jemgyýeti ýaşaýar. Olar ýylatyň 1/4 bölegini emele getirýär. Demirazyk Makedoniýada 15 000 katolikiň ýaşaýandygy çaklanylýar. Fransysyň Tereza Ena bagyşlanan memorialda dini wekiller bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Tereza Ena, ýagny Agnes Gonji Boyadiu 1910-njy ýylda ýurdun Osman imperiýasynyň düzümünde wagty Skopiýada Albanlaryň maskalasynda dogulýar. Ol soňu bilen Hindistana, Kalkutta gidip, ol ýerde garyplara we kesellere himayat berip başlaýar. Francis onu 2016-njy ýylda keramatlylaryň hatarına goşdy. Saparyň öň ýany Francis Demirazyk Makedoniýadaky medeniýetleriň, dinleriň we etnik jemgyýetleriň dürli-dürlülügini öwüp, bu ýerde raýdaşlygyň tohumlaryny ekmäge gelýändigini aýtdy. Amerika tebigi teristileri Bay Arktikada Rusiyanın ve Xtayın agresif hareketlerine cogab edip, bu tebitdaki hareketlerine arttırır deyip, Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo çıkış etdi. Bu güycün ve bähdesliğin tebitine övrüldü. Arktik devletlerinin sekkisi hem bu teada gelcege uygunlaşmalıdır deyip, Pompeo 6. mayda Finlandiyada çıkış etdi. Onun çıkışı Arktik gengesine ağda devletlerin tasaristler ministerlerinin maslahatının ön yanına qabat geldi. Arktik gengesine Amerika, Rusya, Kanada, Danya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya, Şvetsiya ve Sewitin yerli halklarının vekilleri hem giriyer. Arktikadaki buzların eremegi ozol el yeterli olmadık, nevit ve gaz yataklarını, seylede mineralların bay gorlarını özleştirmege mümkinçilik berdi. Munun neticesinde koloydaki devletler, seylede Xtay yali dünya güyüşleri, Sewitdaki hareketlerini yayvanladıp başladılar. Arktikanın yavani yer olmagi onun kanunun berca edilmeyen Sewitini övrülmegini anlatmayar. Biz munun beylip olmacaktığını kepillendirmege tayyar deyip, Pompeo Finlandiyanın Rovaniemi şäherinde çykyş etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Türkiýanyň Rus howa hüjüminden goranys raketa ulgamyny satyn almak planlary täbäpli ýüze çykyp biljek mümkin netijelere alada bildirdi. Stoltenberg bu barada 6-njy maýda Ankara'da Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnagynyň dowamında çykyş etdi. Bu Türkiýanyň S-400 ýer howa kysymly raketa ulgamyny satyn almak baradaky planlary täbäpli Washington bilen Ankara'nın gatnaşygy dartkınlaşan dövrüne qabat geldi. Amerika özünün NATO boyunca yaranı Türkiye izülenip S-400 ulgomunu satın almak boyunca Rusya bilen ilalaşığını iyide almağa çağırdı. Washington bu raketaların NATO'nun ulgomu bilen tarlaşmayandığını, seyledi oların Amerikanın öndüryan F-35 kısımlı harvı uçorlarını vöküm sallayandığını aydar. Washington Ankara Patriot kısımlı hova hücümünden qorunus ulgomunu satmak varadak teklifini iyidin alıp biljekdigini, seledi Türkiýany F-35 harby uçur programmasından çykaryp biljekdigini duýdurdy. Stoltenberg Ankara'da eden çykyşynda NATO agda her bir döwletiň haýsy ýaragy satyn almak baradaky kararyny özüniň çözýändigini belledi. Şol bir wagtyň özünde men munyň döredip biljek mümkin netijelerinden aladalanýaryn. Sebäbi egerde Türkiýe bu ulalaşygy saklap galsa, onda Amerika sanksiýalary girjekdigini açyk aýan etdi diýip NATO'nun başlığı sözüne koştu. Pakistanın Demirazyk Gunwatar tebitinde jeňçilerdigi öýdülýän ýaraglylar howpsuzlyk güýçlerinin 2 sany ayrı uluk kervenine hüjüm edip 4 eskeri öldürdüler, başga da 10-sını yaraladylar. Waka Talibanyň ozalky berkitmesi bolan Demirazyk Waziristan tebitinde ýüze çykdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.